Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky.
Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
V Houpačkách na rádiu Wave vítám Gabrielu Přikrylovou, akreditovanou lektorku efektivního rodičovství, autorku knih a instagramového profilu Vědomá výchova. Dobrý den.
Dobrý den.
Než se spolu dostaneme k principům vědomého rodičovství a taky ke vztahům sourozeneckým, o kterých bych se dneska chtěla bavit, tak bych vás chtěla poprosit, jestli byste mi neřekla něco trochu víc o efektivním rodičovství, protože to je něco, co zní jako, že bych mohla potřebovat.
Jistě. Efektivní rodičovství je koncept, který vychází z teorie individuální psychologie, kterou rozvíjel kolem roku 1900 Alfred Adler a jeho žák Rudolf Dreikurs, která se poté rozšiřovala dále do celého světa. A principy efektivního rodičovství jsou vlastně podobné jako názvy typu respektující výchova, vědomá výchova a podobně, které ji známe. Ty základy jsou tam stejné. Nějaká vzájemná úcta a respekt, budování důvěry, jsou tam pocit sounáležitosti, je něco, na co efektivní rodičovství hodně staví ty svoje přístupy. A budování důvěry nejenom mezi rodičem a dítětem, ale samozřejmě i zdravé budování důvěry dítěte v sebe samo. A efektivní rodičovství dává rodičům vlastně efektivní nástroje, jak v každodenních přístupech s dětmi, v každodenních situacích, do kterých se dostáváme, tak jak s těmi dětmi pracovat, aby nám spolu bylo dobře.
Mm-hmm. Jak si to můžu představit v praxi, že mě tohle někdo učí?
Tak rodič přichází s nějakou třeba svojí konkrétní situací, která se u něho doma opakuje, která mu dělá starosti, která je na takovém tom každodenním pořádku a se kterou si neví úplně rady, kde už je třeba v trošku začarovaném kruhu s tím dítětem. Vnímá, že to řeší přístupem, který mu není úplně příjemný, a hledáme řešení, jak z toho začarovaného kruhu ven. Takže se tam potom třeba doporučuje vybídnout to dítě také k nějakému návrhu řešení, a snažíme se tam odstoupit od takového toho klasického direktivního přístupu.
Děkuju. A vědomá výchova je tedy něco podobného?
Vědomá výchova, ten základ je tam stejný. Zase se snažíme o nějaký vzájemný respekt a úctu. Snažíme se tam o budování důvěry. Snažíme se o laskavé, ale pevné nastavení hranic. A vědomá výchova je trošku specifická v tom, že více upozorňuje na nevědomé vzorce chování rodičů a snaží se rodiče vybídnout k tomu, aby si uvědomovali ty dané situace, to, co zrovna třeba s tím dítětem zažívají, to, co se zrovna teďka děje. A ve chvíli, kdy rodič dojde do bodu, že je schopný si to uvědomit, tak se často stává to, že dokáže zareagovat mnohem mírněji, mnohem laskavěji, než jak by třeba zareagoval tím nevědomým způsobem. Takže o to se snaží vědomá výchova, proto ten název vědomá. A o co ještě vědomá výchova usiluje, je, abychom si byli více vědomi nějakých základů psychického vývoje dítěte, tak jako všichni víme, jaký je fyzický vývoj dítěte, kdyby mělo správně podle tabulek sedět, kdyby se mělo plazit, kdyby mělo chodit, tak už ale tolik stále v dnešní době není rozšířeno povědomí o tom, kdy je třeba dítě schopno regulovat své emoce. Jestli je normální to, že je sebestředné, a vědomá výchova se snaží o to, aby bylo trošku zvýšeno povědomí ve společnosti i o tady těchto tématech a tím pádem trošku snížit to očekávání vůči dětem a díky tomu opět ty rodiče vést k nějaké větší laskavosti vzhledem k věku toho dítěte a vzhledem k těm jeho schopnostem, případně neschopnostem.
Já bych se ještě vrátila k té první části, o které jste teď mluvila, a to vědomá výchova a uvědomění nebo vědomost v mých reakcích, jako v reakcích rodiče.
Ano.
To si třeba můžu představit jako situaci, kdy mě dítě v nějaké situaci, která se třeba jiným lidem zdá banální, mě hrozně rozčuluje. Nevím třeba vůbec proč. A hledám důvod, proč tomu tak je, který zřejmě si představuju, bude třeba v mém dětství.
Ano, ano. Často je to ten podmět, který mě rozčuluje. Není vlastně to dítě, nebo to, co to dítě jako reálně teďka dělá, tím důvodem není ono dítě, ale tím důvodem je častokrát nějaká situace, kterou jsme vlastně zažili jako dítě, kterou si náš mozek nějak zapsal do podvědomí a na kterou se naučil nějakým způsobem reagovat. A ta reakce je ten automatismus, který se nám spustí v podobné situaci, která ale s tou úplně původní situací nemá až tolik společného. Nicméně ano, ten původ mnohdy není v tom dítěti, ale kdysi dávno, třeba v našem dětství.
A jak vy byste mě dokázala tu moji reakci rozklíčovat? Na co se mě zeptáte, nebo co já o sobě musím umět vědět, nebo co v sobě musím umět najít, abych na tohle přišla?
Mým úkolem není pracovat s tou původní, s tím původním vlastně tématem, odkud to přišlo. Myslím si, že na toto máme psychoterapie v dnešní době a upřímně bych je doporučovala každému. Myslím si, že to je něco, co nám může být velice prospěšné. Nicméně mým úkolem, s čím já pracuji, je to, abychom si byli schopni to zvědomit, tu moji reakci. A ve chvíli, kdy já si ji zvědomím, nepotřebuji už tak pracovat a rozklíčovat, kde se to bere, proč já tak reaguji, ale když si uvědomím a teďka mně dojde, že to nemá nic společného s mým dítětem, že to, že mě rozčiluje například, že rozlilo pití na stole, tak to neznamená, že to dítě je špatné a že já na to musím reagovat nějakým křikem nebo přehnanou agresí, ale že vlastně mám na výběr na to reagovat jinak. A to je to, s čím já pracuji. Abych dovedla rodiče k tomu uvědomění, k nějakému zastavení se, můžeme taky říct v těch daných konkrétních situacích. Ne k tomu, abych to rozklíčovala a abych se vlastně zamýšlela nějak do budoucnosti a pracovala úplně s tou klíčovou myšlenkou. Od toho máme v dnešní době psychoterapeuty, ale s tím, abych si byla schopna to vůbec uvědomit. A to je takový ten první základní krok.
Vy se ve svých knihách věnujete něčemu, čemu říkáte každodenní situace a tomu, jak v nich komunikovat, když se něco, nevím, nedaří nebo máme různé názory na tu situaci. V jedné knize je to 10, v druhé je to 38 každodenních situací a nějaké inspirace. Co je to za situace?
Jsou to situace typu čištění zubů, odchod z dětského hřiště, je to pozdravení, poděkování, je to například nějaký nesouhlas toho dítěte, takové to, s čím se vlastně setkáváme úplně běžně, každý den, několikrát denně s tím dítětem, oblékání, běh do silnice, klasika s batoletem a tak dále.
Jak starých dětí se to týká zhruba? Jsou to ty mladší?
Jdeme tomu batolecí, předškolní a mladší školní věk.
Pojďme se podívat ještě na sourozence. Já mám pocit, a třeba se teď doberem k tomu, že to, co si myslím, takhle není, že když chcete vychovávat děti s respektem a vědomně a opravdu o to stojíte, tak to vlastně není úplně těžký. Ale kde mně to začíná připadat těžký a někdy jako až ne úplně možný, jsou právě spory sourozenců. Pokud se teda v tom jejich soužití zaměříme rovnou už na ty spory. A vy jako rodič byste měl nějak tomu pomoct té situaci. Já kolikrát si říkám, že asi neexistuje způsob, jak by z toho nezůstal jako aspoň někdo poražený. Jak se na to díváte vy?
Já si myslím, že ve chvíli, kdy se bavíme o situacích, že zůstane některé z dítě, říkáte, poražený nebo nějakým způsobem ukřivděné, tak to bych řekla, že je takový ten klasický přístup, který volíme u sporu mezi sourozenci a to je, že vlastně takzvaně soudcujeme ty děti. Z mého pohledu, aby ani jedno z dětí nezůstalo ukřivděné, tak je potřeba tu situaci nějakým způsobem moderovat, respektive jenom děti provázet tou danou situací a ukazovat jim celý ten kontext toho, co se teďka děje, což je něco, co ty mladší děti nejsou zatím schopny vnímat. Oni tam vidí jenom třeba to, že sourozenec jim zničil jejich obrázek, na kterým půl dne pracovali, ale už nevidí třeba nějakou potřebu toho sourozence a podobně. A to je něco, co já potřebuji dávat oběma těm dětem v těch sporech. A zároveň jim tam samozřejmě dát oběma pochopení. Takže dát pochopení i té jedné straně, že měla nějakou potřebu něco udělat, protože věřím tomu, že za každým chováním dítěte je nějaký důvod. A na druhou stranu dát pochopení i tomu druhému samozřejmě, že se teďka zlobí, protože mu sourozenec něco provedl a tak reagoval, jak reagoval. Neznamená to, že tam dětem nedám žádnou hranici, řeknu jim, že je v pořádku, že se teďka zbyli a že brácha tahal ségru za vlasy, ale znamená to jenom, že mám pochopení pro to, rozumím, teď ses naštval, rozumím, ty seš taky úplně rozčilená, chápu to, ale zkusíme to všichni vyřešit jinak. Že tam vlastně nesoudcuju ty děti, nehledám tam toho viníka, nehledám tam toho, kdo je v právu a není v právu, ale snažím se jenom jim tam vlastně popisovat tu situaci, snažím se, aby pochopili to, co se vlastně děje, pochopili chování toho sourozence, pochopili to, co se teďka děje v nich. Samozřejmě adekvátně věku a ty formy se různě liší podle toho, jestli už dítě mluví, jestli mluví obě děti, nebo jestli tam mám ještě třeba rok a půl staré dítě a do toho tam mám třeba předškoláka, ale snažím se vlastně provést tou situací a nehledám tam, kdo za co může, proč to kdo udělal, ale vím, že každé to dítě mělo ke svému chování nějaký důvod.
Já jsem asi si ani nepředstavovala tady tenhle ten druh soudcování, u kterého si dokážu, nebo rozumím tomu, že takhle to prostě nebude fungovat a nebude spokojený nikdo. Nicméně někdy musíte jako rozhodnout, nevím, třeba situace, kdy nejde o obrázek, ale jeden chce na výlet doprava a druhý doleva a vy prostě musíte to pravo nebo levo vybrat. Tak možná něco spíš takového.
Jo, samozřejmě, s dvěma dětma se do toho dostáváme, do takových situací. Já se snažím vždycky udělat maximum pro to, abych se do toho nedostala, respektive abych vyzvala oba k nějakému řešení. Takže co já třeba u nás doma často používám, protože mám dvě děti, tak je, ty chceš toto, ale já mezi váma rozhodovat nechci. Tak já nevím, jak to vyřešíme. A snažím se je vybídnout. Jasně, nefunguje to hnedka ze začátku, když třeba s tímto přístupem přijdu za dětmi a první odpovědi tak jsou nevím, nechci a podobně, ale čím častěji se děti s podobným řešením setkávají, vidí třeba nějaký návrh ode mě, tak začnou s těmi návrhy také přicházet, protože vědí, že ten jejich návrh bude brán v potaz a že se na něj bude brát nějak ze zřetel a budeme o něm diskutovat. Takže samozřejmě, ale nelze to vždy. Jsou situace, kdy jedno dítě chce zůstat doma a druhé chce jít ven, tak tam prostě nějak rozhodnout musíme, ale zase se snažím, aby když už já rozhodnu nějakým způsobem ku prospěchu jednoho toho dítěte, tak abych tam dala pochopení i tomu druhému. Já vím, ty jsi ven nechtěla, my jsme s bráchou chtěli, takže jsme dneska rozhodli takhle a rozumím tomu, že tě to třeba štve. Zkusíme příště třeba zvolit tvoji variantu.
Napadá mě, že děti ale takovéto černobílé vidění světa a rozhodování mají docela rády. Že prostě rozhodni, kdo je z nás ten dobrý, kdo je špatný. Můj syn například se za zády své sestry mě neustále ptá, jestli ho mám radši, jestli to takhle jako správně si to takhle představuje.
Každé dítě potřebuje, aby vnímalo, že ten rodič ho miluje a že ho miluje se vším všudy. Ve chvíli, kdy tam přijde ten sourozenec, tak chtě nechtě, ta naše láska sice je dvojnásobná, ta se nedělí mezi ty děti, ale ta pozornost ano. A toho si ty děti všímají. A jak děti vnímají lásku, je nejenom tím, že jim řekneme, mám tě ráda, ale i tím, jak se k ním chováme, kolik času jim věnujeme, jakou jim dáváme pozornost v nějakých každodenních situacích a s příchodem toho sourozence oni o část tady těch projevů naší lásky, řekněme, tak přichází. Není už tolik času, my nemůžeme okamžitě reagovat na ty jejich potřeby a proto se tam můžeme potom setkávat s těmi dotazy typu máš mě ráda, koho máš radši a je to těžké potom.
K těm nějakým aspoň trochu návodům, i když návody obecně na výchovu nebo na mezilidské vztahy, to je vlastně taková jako legrační kategorie, tak napadá mě třeba se pokusit věnovat těm dětem pozornost nějak separátně, udělat si čas pro sebe jenom s jedním, aspoň chvíli, je k tomu, je tam ještě něco, co třeba přehlížím, nebo co obecně rodiče přehlížejí a můžou třeba udělat pro to, aby se ty jejich děti cítily jako na tom vyhřátém výsluní té rodičovské pozornosti, i když to musíme pořád dělit mezi dvě a víc dětí?
Určitě má smysl, tak jak říkáte, čas jeden na jednoho. Tam ten efekt to určitě má. A co ještě pro to můžu udělat, tak je to, že vyzdvihu tu originalitu každého z dětí. Takže třeba hrozně se mi na tobě líbí, jak se dokážeš vžít do, já nevím, třeba pokud dítě baví hraní si s panenkami, tak vžít do té hry, jak dokážeš, a jsem konkrétní v tom popisu. Takže například, jak dokážeš si hrát s panenkami a vůbec nevnímat čas a máš přesně vymyšlený ten daný příběh, nebo na dítěti vypíchnu, jak ho strašně baví sporty. Takže něco, v čem je to dítě originální, v čem je jiný než ten sourozenec. A to je jedna věc, že můžu děti podpořit v tom, jaké jsou. A další věc je to, že když máme děti ještě malé, dejme tomu, než jsou obě dvě ve školním věku, tak klasický rozdíl mezi sourozenci bývá třeba 2,5-3 roky. Tak chtě nechtě, ten rozdíl v péči těch malých dětí je obrovský. Ať už doma máme miminko a tříleťáka, nebo doma máme tříleté a šestileté dítě, tak ty potřeby jsou jiné a ten starší sourozenec to chtě nechtě vnímá, že maminka nějakým způsobem pečuje víc o toho mladšího sourozence. A já můžu se na hlavu stavět, ale nezměním to. Ty potřeby tam jsou prostě přirozeně dané a já na ty potřeby dítěte adekvátně věku musím reagovat. Ale co pro to můžu udělat je, že se zaměřím na pozornost a na maličkosti adekvátně věku tomu staršímu sourozenci. Že mu nějakou tu péči adekvátně jeho věku v těch maličkostech budu dávat po ten den, který spolu trávíme. Takže mluvím třeba o tom, že projdu kolem staršího sourozence a jen tak letmo mu dám pusu na vlasy třeba. Že se na něho usměju, že si za ním třeba sednu s kávou v ruce do pokojíčku, když zrovna mě nepotřebuje, když si třeba zrovna maluje a jen tam sedím a třeba ho pozoruju. Jsou to takové ty maličkosti, kterými já dám dítěti tu pozornost, kterou ono už vnímá, že o ní částečně přišlo. A ve chvíli, kdy já dám těm dětem pozornost, ve chvíli, kdy oni neříkají, tak zvyšují pravděpodobnost, že nastane méně situací, kdy si oni budou říkat nevhodným způsobem.
Co jsem si všimla, že jedno z řešení dětských sporů, když se k ním teď ještě vrátíme, ten pokus o to, jak ty spory řešit, tak někdy rodiče řeší tak, že jim řeknou, ať se to řeší sami. Já si úplně nejsem jistá, jestli to funguje, a zajímalo by mě, co si o tom myslíte vy.
Myslím si, že záleží na věku dětí, záleží na těch zkušenostech, které už mají, a záleží na jejich povaze. Pokud mám menší děti, kde jedno teprve začalo komunikovat, plus tam mám třeba čtyřletého klučinu, který ještě neumí třeba úplně pracovat se svojí agresí, a vím, že ve chvíli, kdybych jim řekla, vyřešte si to sami, tak to dopadne nějakým zhozením toho mladšího na zem, následným pláčem a podobně. Tam je to za mě absolutně neefektivní. Tam potřebuju ty děti nejdřív naučit, jak to mají vyřešit sami. Až když se s dětmi dostanu do té fáze, že mají dostatek zkušeností, že viděli, jak to ta máma řeší, vědí už plus minus, jak by ty situace mohly vyřešit, a mám s nimi i já tu zkušenost, že už dokáží sami třeba přijít s nějakým návrhem a řešit to jinak než třeba fyzickým násilím, tak tam jim můžu říct, zkuste si to vyřešit sami, tu situaci. Třeba, když nebudete vědět, tak přijďte, já vám pomůžu, ale myslím si, že podpořit je v tom, pokud už jsou na to zralé, aby si to vyřešili sami, je v pořádku, protože zase oni se budou dostávat do sporů s vrstevníky a ty spory zase budou řešit trošku jinak, než jak je řeší ten dospělý člověk a než jak je řeší třeba nějaká autorita, a oni taky potřebují zažívat ty zkušenosti se spory s těmi mladšími dětmi. Takže si myslím, že jsou situace, kdy to může mít efekt, kdy oni se můžou učit, jak to řešit, ale potřebují k tomu mít dostatek už dřívějších zkušeností, dostatek nějaké regulace a už musí vědět trošku, jak na to.
Jak to máte vy? Daří se vám řešit sourozenecké soužití u vás, u vašich dětí? Jste s tím spokojená? Nebo co je třeba pro vás osobně výzva na jejich vztahu?
Výzva je pro mě určitě řešit jejich spory, když já nejsem v pohodě, když jsem unavená, když jsem hladová, když já mám sama nějaké třeba trápení, tak tam potom zachovat nějaký klid, trpělivost a snažit se to řešit tak, jak bych si já přála ideálně, tak tam je to pro mě dost výzva. A jestli řeším jejich spory tak, jak bych si přála, řekla bych, že čím déle jsem mámou, tak tím více situací řeším tak, jak bych si přála, protože zase těch zkušeností a těch příležitostí s dětmi je denně nesčetně, abych měla tu možnost zareagovat tak, jak bych chtěla. Ale rozhodně neříkám, že tak reaguji vždy. A nemyslím si na jednu stranu ani, že je to špatně zareagovat nějak nepřiměřeně. Samozřejmě, že se tu nebavím o nějakém extrému, ale i když zareaguji tak, jak bych si nepřála, tak s tím zase můžu nějak pracovat poté, až se emoce uklidní, až dítě je v pořádku, já jsem v pořádku, ani jeden z nás nekřičí a nepláče. A můžu tím zase dítě něco naučit. Můžu je tím naučit to, že dělat chyby je přirozené a zase jak s chybou mohou potom pracovat. Takže když potom přijdu, s nimi si situaci vysvětlím, omluvím se, řeknu jim, že to byla moje chyba, že jsem křičela, že jsem tu situaci mohla řešit jinak a dát třeba alternativu toho, jak se to mohlo řešit, jak jsme tu situaci všichni mohli zvládnout trošku lépe, tak tím tam dávám nějaký vzorec toho, jak i oni jednou můžou s tou chybou pracovat. Takže si nemyslím, že je to nutně špatně neřešit vše tak, jak bych si ideálně přála a vlastně, když o tom teď přemýšlím, tak kdyby tomu tak bylo, tak tím vytvářím zase na děti nějaký tlak na dokonalost a to si myslím, že taky není úplně prospěšné.
A dochází mezi nimi nebo v nějakém druhu sporu k situaci, kterou fakt nemáte ráda nebo se kterou si nevíte rady?
Kterou nemám ráda, tak je určitě, když jeden druhému fyzicky ubližují. Myslím si, že to je potom přirozenost rodiče tam zareagovat okamžitě nějakým automatismem a okamžitě ten spor zastavit, když tam vidím opravdu nějaké nebezpečí, že by si mohli ublížit, tak to je situace, kterou nemám ráda. A jestli situace, se kterou si úplně nevím rady, myslím si, že zpětně asi si dokážu vždy zregulovat a nějak zreflektovat vlastně, jak se ty situace dají řešit, ale není vždy lehké si to uvědomit v tu danou chvíli, zastavit se. Takže, že bych měla nějakou situaci, se kterou skutečně nevím, jak na ní, tak to asi ne, ale samozřejmě se stává, že je situace, u které si v tu danou chvíli neuvědomím, jak na ní.
V Houpačkách jste slyšeli rozhovor s Gabrielou Přikrylovou, akreditovanou lektorkou efektivního rodičovství a taky autorkou profilu Vědomá výchova. Moc děkuji za váš čas.
Já vám děkuji za pozvání.
Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.